Kuldīgas senioru skolas vadītāja Ruta Orlava ar gandarījumu stāsta, ka turpinās aktīvi iesāktais darbs nesen dibinātajā senioru skolā un izdodas realizēt vērtīgus projektus. Dažādu aktivitāšu īstenošanā ir piesaistīti 15 brīvprātīgie, protams, seniori, saka Ruta Orlava. Viens no tiem īstenojas tieši šajā brīdī, sākoties pavasarim. Projekta nosaukums – senioru iemaņu un prasmju pieturas.
Projekts ir Borisa un Ināra Steterova fonda atbalstīts finansiāli ar mērķi dot iespēju Kuldīgas novada senioriem izvērtējot savus resursus un gatavību saimniekot savos mazdārziņos, izaudzēt un sagatavot pārtiku savus ģimenes galdam nākamajai ziemai.
Šobrīd notiek senioru apzināšana, kur tad būtu gatavi strādāt savos mazdārziņos un tie, kuriem būtu nepieciešams atbalsts. Bet kādas tieši būs iespējas vairāk stāsta Kuldīgas senioru skolas vadītāja?
Kuriem ir nepieciešams atbalsts, sākus tādu mēslojumu darbarīgi iegādēji. Un, protams, noskaidrojam, vai viņiem ir šie te mazdārziņi un vai viņi ir gatavi pilnveidot saimniekošanu, iegūt atbalstu izaudzēto, sakonservēto produktu veidā. Protams, tas būtu, tā būtu iespēja papildināt savu mājasaimniecības ienākumus. Un patreiz ir tā, ka mēs tad sazvanamies ar viņiem, noskaidrojam, ko viņiem vajag, iegādājamies tādāmo materiālu patreiz, jā, un darbarīgus. Un pēc tam mums jau arī ir plānots, kad būs šīs te meistarklases, kur mēs varētu mācīties konservēšanu, lai varētu lietot šos te izaudzētos dārzeņus arī ziemā, tad principā gada garumā. Esam plānojuši arī, ka mēs varētu aizbraukt uz kādu no tādām veiksmīgām mājasaimniecībām un būt pieredzi.
Kad būs apzināti gribētāji un viss sagatavots, tad cilvēki varēs saņemt jau gatavu komplektu ar dārza labumiem un tos likt lietā savos īpašumos. Gandarīta par šādu iespēju ir viena no aktīvajām Kuldīgas seniorēm Līvija Cīne, kur ir cienījamā vecumā un labprāt strādā dārzā.
Es jau esmu optimisti. Man ir 77 gadi, un kustos nepajokam. Tā es domāju, bet tā arī apkārtējie domā.
Līvija dzīvo Kuldīgā savā pārventas privāt mājā, kas ir viņas mīļākā vieta, kur rosīties.
Man ir pašai dārziņš, un es jau esmu dārza fana, puķu fana. Es jau braukāju arī tad, kad mūs uzaicina no tā dārza pasaules, arī kam puķiem skatīties un... Un pats sastāv arī tādā biedrībā nelielā. Tā kā es jau pie tā esmu pieredusi un man jau dārs ir pirmā vietā. Un veselība arī turās.
Līvija stāsta, ko dārzā parasti izaudzē savam galdam.
Čiplokus, sīpolus, sarkanās bietes, burkānus nevar stādīt. Man tai dārzā nevar, jo man ir diezgan tāda mālājuma zemī. Un tad es vēl pupiņš stādu, sviest pupiņš.
Līvija un citi seniori drīz varēs sākt izmantot dārza atbalsta iespējas. Projektam iecerēts arī kopīgs noslēguma pasākums stāsta Kuldīgas senioru skolas vadītāja.
Vai klātienē, vai neklātienē, elektroniski, tas arī viss varētu būt, ka mēs ar to savu izaudzēto varētu veidot tādu kā ražas izstādi Kuldīgas pilsētas Hercoga Jēkaba gada tirgu, kur tad notiktu tā pieredzes apmaiņa, kur seniori varētu dalīties ar to savu piedzīvoto vasarā, tad gan arī par plusiem, par mīnusiem varētu runāt šajā vietā, degustēt, piedāvāt receptes jauniegūtās arī, teiksim, jebkurām pilsētas viesim vai iedzīvotājiem tajā laikā, kurš apmeklē to Jēkaba gada tirgu. Tādā veidā tas būtu tas projekta noslēgums.
Tagad arī šajā krīzes laikā galvenais būtu svaigā gaisā un kustēties, saka kūdīdzniece Līvija Cīne. Viņa tikai nosmējas, ka parasti viņa sākumā izravējot savu dārzu un tad brauc palīdzēt bērniem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.